Selamat datang untuk kembali mendengarkan podcast Besar Mulut edisi ke-11. Berbicara pernikahan yang sepertinya di umur ini sudah layak. Dan teman-teman juga udah banyak yang nikah belakangan ini. Tapi sampai sekarang entah kenapa, kalau ngomongin pernikahan itu rasanya masih aja enggan. Pernikahan itu menurutku bukan hal yang sederhana, karena banyak hal yang bakal kita perhitungkan di situ. Dan sekarang ada teman dari Jakarta yang mau ikut berdiskusi tentang pernikahannya. Pernikahannya, dia belum nikah dengan tentang pernikahan. Karena menurutku kami hampir sepaham dalam mengartikan kata pernikahan. Kalau menurutku nih ya, nggak tahu kalau menurut dia itu sepaham atau enggak. Seseorang dari Jakarta yang namanya tidak mau disebutkan, yang apa ya, mau disebutkan sebagai agen apa sih? Agen samar-samar ya, lupa gue. Halo? Apa agen apa tadi?
Bener
lupa.
Sekali.
Agen samar-samar. Oke. Okay.
Hai.
Dengan Mbak agen samar-samar yang di Jakarta. Oke, okay. Perkenalkan diri aja dulu, Mbak.
Gua sepek.
Oh iya, kamu ini adik kelas? Adik kelas. Kamu tuh lebih tua, lebih muda dari aku. Oke. Ya. Perkenalkan diri aja.
Si dong, saya masih 17-an.
Iya, ngerti. Kamu sangat muda sekali sih.
Waduh, gimana? Apa ini kita mau bahas apa ini?
Kamu perkenalan diri dulu, siapa? Kamu dari siapa? Dari mana? Agen samar-samar
tadi
itu apa?
Jadi
sekalian promo blogmu gitu.
Agen samar-samar. Apa?
Sekalian promo blogmu gitu.
Enggak usah. Blognya enggak usah dipromoin, baca kok.
Oke, kita bakal yang kayak lanjutan dari kita yang di Twitter. Kita sempat berdiskusi tentang pernikahan kan di Twitter kan?
Iya, benar-benar.
Kan mulai dari situ kan kita punya ide buat, yaudah nih kita ngomongin di podcast aja nih soal pernikahan. Karena menurutku kita paham nih soal mengartikan makna pernikahan gitu loh. Kita ingat ya, kita tidak menyerang siapapun. Ini murni benar, pendapat kita pribadi. Jadi kita tidak menyinggung siapapun. Jadi ya aku harap tidak ada ketersinggungan lah di sini. Oke. Okay. Mulai dari kamu dulu deh. Kamu kenapa sih kemarin di Twitter itu gencar banget ngomongin pernikahan?
Enggak sih, saya tuh emang anaknya gabut ria gitu. Oh. Jadi kayak
gabut ria, bukan kerjaanmu banyak.
Oh gitu ya. Gabut ria sela-sela istirahat mengerjakan pekerjaan. Enggak, tapi emang dari dulu emang tipe yang seneng banget untuk menulis apapun itu yang ada di pikiran atau apapun dipikirkan gitu. Bukan hanya tentang pengalaman pribadi dan lain sebagainya gitu. Lebih ke misalnya abis ngedengerin teman cerita terus kayak langsung berpikir untuk bla 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 bla, oh yaudah ketik gitu di Twitter gitu.
Karena kalau nulis di blog panjang, takut kepanjangan ya kan.
Jangan juga pak, kayak malas juga ya pak ya.
Harus mikir-mikir lagi diksi-diksinya.
Ember.
Terus?
Apa sih? Tapi kemarin apa sih ya, Twitter Eka juga, Eka lupa deh yang bikin kita ini.
Bikin kita apa? Oh yang ngebahas itu?
Bikin kamu, bikin kita akhirnya ngebahas ini. Eka aja lupa, karena emang bener-bener apapun yang Eka tulis di Twitter itu bener-bener teori yang apa ya, plus gitu loh, apa nggak direncanakan?
Iya ngerti. Memang kebanyakan kayak gitu. Kalau ini aku sempat aku screenshot kemarin. Kamu tuh bilangnya gini, sepertinya kini saya paham bahwa hubungan pria dan wanita yang nantinya memutuskan untuk menikah bukan tentang siapa yang akan berbakti kepada siapa, tapi keduanya akan menjadi mitra yang menjunjung simbiosis mutualisme yang berjuang serta menjaga tuh.
Waduh gila ya, itu ternyata kalimatnya terlalu ini banget ya, kayak Mario Teguh banget.
Iyalah.
Ya.
Iyalah. Apa sih namanya? Motivator gitu.
Nggak kebayang aja kenapa bisa nulis begitu ya.
Ya karena enggak, aku sependapat soal itu. Kenapa? Karena banyak dari kita, dari orang kita, jujur apa ya? Faktanya itu memang kalau sudah menikah kayak perempuan tuh jadi kayak kelas kedua gitu loh. Padahal seharusnya porsinya 50-50. Bener gak?
Iya. Nah. Iya bener banget sih.
Itu makanya.
Karena apa ya?
Karena
ya menikah itu, oke ini mungkin ini lebih pokoknya mau di remind aja, ini semua adalah pendapat, tanggapan dari
pendapat pribadi
gitu. So, ada orang yang kurang sependapat sama kita, ya sangat terbuka gitu, silahkan aja gitu.
Iya, silahkan, maksudnya tapi kan ini negara demokrasi, masa kita bersuara aja ya, kita nggak akan bisa menjaga ketersinggungan orang. Kamu kok takut banget sih ada orang yang tersinggung?
Enggak, kan biasa netizen julid ya, takut aja gitu. Kan saya lumayan terkenal gitu ya, jagat raya.
Ya ngerti, proyek iklannya banyak.
Aduh, jangan dimention pak, nanti orang makin tracking jadi siapa sih gitu, di tracking.
Iya, terus gimana tadi menurut kamu tuh?
Apa ya, jadi menikah itu menurut saya sebuah pekerjaan full time gitu, untuk ngejaga sebuah hubungan. Karena dari pengalaman banyak orang nih ya, yang saya pernah dengar, pernikahan itu akan timbul perasaan bosan, jenuh, bete, egois, malas.
Benar.
Belum lagi masalah-masalah yang apa ya, yang lainnya gitu, kayak misal kalau tadi kan lebih ke apa ya, masalah yang timbul dari diri kita pribadi. Belum lagi masalah yang timbul dari faktor luar, semisal masalah anak, mertua, saudara ipar.
Mungkin itu besar. Kita bagi-bagi aja, mungkin yang bagian anak nanti kita akhir di belakang aja. Ini kita mulai dari proses apa ya, pemilihan makna pernikahan tadi itu aja yang kita di awal.
Kalau misalnya ngebahas tentang proses apa ya, menentukan pasangan kali ya.
Iya.
Untuk menentukan pasangan sendiri, menurut saya sebenarnya nyari pasangan yang bikin hubungan nyaman sih kayaknya nggak susah-susah amat ya.
Iya. Tapi masalahnya kalau nyaman, mungkin nyaman gampang. Tapi menurutku yang bertanggung jawab itu yang susah.
Nah, yang susah itu adalah nyari pasangan yang saat hubungannya lagi nggak nyaman, dia malah tetap bertahan dan dan berusaha untuk memperbaiki.
Edan. Setuju banget aku nih. Setuju banget.
Mario, tengguh banget
sih. Ya, setuju. Karena begini, seharusnya saat hubungan lagi rusak-rusaknya, bukan berarti meninggalkan pergi, harusnya memperbaiki.
Benar. Bagi sebagian orang ada yang menganggap bahwa ketika ada permasalahan, menjaga jarak adalah salah satu caranya agar bisa saling introspeksi diri.
Aduh, gimana ya?
Tapi menjaga jarak itu juga harus ada kesepakatan antar keduanya gitu. Jangan sampai salah satu di antaranya merasa bahwa kok dia tiba-tiba ninggalin ya gitu. Jadi emang harus ada kesepakatan. Semisal ada permasalahan, okay, kita obrolin, tetap diawalin dengan diskusi, terus cari jalan keluarnya. Semisal jalan keluarnya adalah sama-sama untuk membuat jarak, tapi juga dikasih tahu tujuan kita membuat jarak ini apa. Ingin introspeksi diri masing-masing.
Dan
jarak itu dibuat untuk akhirnya kembali bersatu lagi dengan keadaan yang lebih baik.
Iya. Benar-benar. Soalnya kadang kan ada yang hanya apa ya, ketika permasalahan itu datang, ada yang hanya pergi begitu saja tanpa mau memperjelas masalahnya itu apa dan memperbaikinya gitu loh. Anjingnya, aduh ngomong kotor. Bener, menurutku itu bener banget lah. Karena banyak orang saat ada masalah malah lebih memilih pergi. Yang katanya apa sih? Apa sih kalau istilah kalau pacaran tuh, kalau bukan putus tapi jauhan, apa sih? Break. BTW kamu tuh kok lancar banget ceritanya, pengalaman pribadi.
Aduh, ini kayaknya udah banyak tersakiti loh pak ya, makanya ngomongnya kayak gini. Gak sih, kalau itu tipe yang mau belajar dari banyak orang, sering mendengarkan cerita orang yang cerita-cerita itu bisa diterapkan gitu ke kehidupan sendiri gitu. Jadi selain juga sering tersakiti pak.
Sering juga tuh. Soalnya menurutku lancar banget kamu tuh ceritanya. Kayak menceritakan pengalaman pribadi gitu, kalau dulu tuh pernah tersakiti begini begitu. Mungkin jangan-jangan masalah break ini juga masalah kamu juga dulunya.
biarkan netizen yang menilai ya Pak ya.
Karena gini, benar-benar juga yang tadi kamu katakan di awal bahwa yang mencari apa ya, mencari pasangan yang benar-benar tidak pergi ketika ada masalah itu memang nggak akan mudah. Karena untuk pacaran aja dia sudah pergi meninggalkan seperti itu, gimana nanti sudah menikah kan? Yang porsinya akan lebih besar.
Apa? Bahkan ketika menikah pun, ketika sudah hidup bersama, menurut Eka harus ada masa-masa di mana masing-masing pasangan tuh ngelakuin me time gitu loh, nggak ujuk-ujuk emang harus sama gitu loh. Makanya ketika menikah pun, punya permasalahan dan akhirnya harus membuat jarak, itu wajar-wajar aja sih. Cuman jarak yang seperti apa, misalnya emang tetap tinggal di satu rumah yang sama, cuman kita emang harus apa ya, melonggarkan hubungan, misalnya jarang-jarang berinteraksi secara langsung gitu. Ya tujuannya balik lagi ingin memperbaiki keadaan aja sih.
Iya maksudnya apa?
Pacaran.
Iya benar, cuman kan kadang kan ada yang seenaknya pergi gitu aja tanpa mau apa ya, tanpa mau memperbaiki apa yang sebenarnya dia buat. Sebenarnya nggak dia buat juga sih, dua-dua sih sebenarnya bisa jadi salah. Oke, itu tadi prosesnya ya, proses pemilihan pasangan. Ya walaupun tiap orang punya beda-beda aja. Kadang aku ini bukan maksud menyerang ya. Aku kadang ada berpikir gitu. Kok bisa ada orang yang tiba-tiba baru PDKT berapa bulan tiba-tiba diajak nikah langsung mau gitu. Ini aku tidak menyerang siapa-siapa. Aku hanya menanyakan pendapatku aja gitu. Karena ada kan orang seperti itu. Menurut kamu lah. Banyak kan orang kayak gitu yang baru kenal hanya berapa bulan terus jadian terus tiba-tiba nikah gitu. Aku penasaran dalam kepala mereka tuh apa sih yang menjadikan faktor bahwa yang menjadi ya dia bakal jadi imamku terbaik gitu. Apakah semudah
kalau
itu?
Kalau itu tuh sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing kayak tadi juga kamu bilang gitu ya. Tapi kalau menurut Eke, setiap kali kita menentukan untuk menikah, pasti harus ada tahapan-tahapan yang emang harus kita jalani gitu.
Yang paling penting
sih menurut Eke adalah tanya dulu ke diri sendiri gitu.
Udah
siap atau belum menikah?
Nah iya, itu setuju aku.
Dan
karena
jawab
apa? Kenapa?
Kita jawab.
Kenapa? Kayaknya sinyal
dan jawaban itu cukup diri kita sendiri.
Oh iya iya.
Aduh sinyal ini
gimana sih, tinggal di ibu kota ternyata sinyalnya nggak bagus-bagus amat ya.
Ya kayak dia suka pergi gitu aja, jadi sinyalnya juga timbul.
Malah curhat.
Kadang bagus, kadang buruk.
Iya, datang pas lagi butuh, datang pas lagi butuh-butuhnya ya. Pergi saat sedang dibutuhkan.
Waduh.
Emang dasar
terperang
pasangan.
Saya dengernya.
Karena seperti yang tadi yang aku bilang gitu kan, si siapa sih orang yang langsung tahap apa? Mereka yang berpikir tuh begitu cepat memilih, oh ya udah ini aku langsung menikah dengan ini tanpa melakukan proses tahapan-tahapan tadi. Padahal permasalahan di pernikahan tuh akan lebih besar lagi gitu loh. Karena kalau kita bermodal hanya cinta saja, itu nggak bakal ngasilin apa-apa. Sama kayak tadi kamu bilang, aku percaya uang itu bisa dicari. Nah mental ini yang susah dibikin. Kayak pernikahan tuh kan yang paling utama kan persiapan mental, bukan persiapan biaya. Biaya itu bisa dicari di mana-mana. Rezeki kita percaya rezeki Tuhan aja lah, bahwa rezeki Tuhan tuh akan selalu ada di mana-mana asal kita nyari. Tapi kalau mental kan enggak.
Iya benar, kalau misal salah satu tahapan menghadapi atau menentukan menikah atau tidak adalah persiapan mental, Eka setuju gitu. Memutuskan untuk menikah saatnya sudah bisa dipikirkan secara matang ya.
Benar.
Jadi harus mempertimbangkan baik buruknya sesuatu. Jadi bukan jadi nikah itu bukan cuma soal resepsi atau takut dibilang nggak laku atau atau malah untuk sebagian orang berpikir menikah itu hanya tentang enak-enak aja gitu.
Enak-enak gimana?
Setidaknya ya enak-enak kali ya.
Gak ngerti aku tuh kata enak-enak gitu.
Dalam tanda sok polos banget sih ya, Anda ya.
Polos. lanjut.
Seenggaknya kita harus paham dulu gitu kalau misalnya menikah itu bukan hanya tentang hal-hal yang indah-indah aja gitu, yeah. Tapi kita juga harus siap bakal ada kelokan, jalan yang terjal, ya bakal banyak yang dihadapi gitu.
Iya ngerti.
Emang mental harus disiapin.
Mental
emang
tuh setuju paling banget utama sih. Lah, paling utama lah, karena uang itu bisa nomor berapa kalau urusan pernikahan sih. Karena sebanyak apapun uang
kecuali
kita.
Kecuali kalau
apa?
Tapi kalau untuk sebagian, kita kan di Indonesia nih ya, Indonesia, aduh ini panjang, lebar kemana-mana. Indonesia kan banyak adat istiadatnya ya untuk sebagian suku gitu ya. Keuangan juga jadi nomor satu sih kadang ya.
Iya memang, cuman kan aku berpikir positif aja bahwa rezeki Tuhan itu kan selalu ada gitu loh. Asal kita mau nyari.
Bener-bener.
Nah mental ini kan gak akan semudah, menurutku kalau mencari uang itu akan lebih apa, lebih mudah daripada membangun mental. Karena mental itu ke diri kita sendiri. Itu makanya.
Iya benar-benar.
Sulit untuk kita apa ya? Menurutku sampai
tapi,
sekarang itu.
Tapi apa? Kalau uang kan ada takarannya nih ya. Kita mempersiapkan uang ada bentuknya. Oh, akhirnya aku siap uang sekian juta. Iya. Tapi mental juga sesuatu yang nggak bisa dilihat gitu dan juga nggak bisa di apa ya, nggak bisa diukur gitu. Dan kita juga sebenarnya nggak bisa bilang kalau misalnya mereka yang baru kenal berapa bulan terus akhirnya menikah, kita juga nggak bisa bilang kalau misalnya mereka secara mental juga nggak siap gitu loh.
Iya,
enggak. Karena ya balik lagi
kenapa
siap secara mental itu kita pertanyakan ke diri kita sendiri gitu, siap nggak sih kita untuk menikah gitu. Dan jawabannya cuma diri kita yang tahu gitu.
Iya benar benar
sendiri
ya. Aku bukan masalah mental mereka apa ya, bukan masalah mental ke mereka, ke yang baru-baru cepat nikah itu, yang cepat-cepat nikah, yang cepat-cepat milih nikah, baru ketemu berapa bulan tiba-tiba besok udah nikah gitu. Nah, aku pertanyaan tuh apa sih yang mereka pikirin dalam kepala mereka kok tiba-tiba, apa sih faktornya tuh, faktor utama atas setiap pilihan kan pasti ada faktornya tuh. Kenapa pilihan itu bisa tercipta kan? Nah, aku maksudnya faktor itu yang mau aku tanyakan gitu, yang pengen aku tanyakan gitu. Maksudnya belum ada yang bisa aku tanyakan masalahnya. Ya, kamu juga pasti enggak bakal tahu. Cuma aku penasaran di situ.
Tapi gitu sebenarnya kalau misalnya ditanya faktor apa kenapa mereka akhirnya dengan apa jangka waktu yang enggak begitu lama terus akhirnya mereka menikah, sebenarnya setiap orang pasti juga beda-beda. Semisal ada orang yang baru berapa bulan kenal terus akhirnya menikah.
Iya.
Yang ini Eka pengalaman teman Eka sendiri, teman kuliah Eka, dia nikah 1 tahun itu. Dia baru kenal sama cowok ini kayaknya nggak lebih dari 4 bulan. Tapi begitu dia diajak nikah, dia siap gitu.
Iya. Karena udah ada keyakinannya kan.
Nah, kalau dia ini, kalau teman Eka ini, dia pertama beberapa pertimbangan.
Apa?
Pertama, dia punya keluarga yang rata-rata menikah itu cepat. Di umur 23 tahun. Lumayan cukup cepat gitu. Dan dia juga pengen, dia ada di posisi itu dan dia berkeinginan hal yang sama gitu. Dan ketika dia bertemu dengan sosok pria yang dianggapnya tepat gitu, emang saya Eka akui gitu si calon pasangannya ini dari segi agama ya baik gitu, dari segi apa ya sikap juga baik gitu. Dan dia seyakin itu gitu kalau misalnya si cowok ini bisa dijadikan apa ya pemimpin di rumah tangganya dia gitu.
Iya, karena udah memang kelihatan nah, orangnya ya, kan.
Iya. Dan mereka sebenarnya baru kenal enggak lebih dari 4 bulan.
Dan langsung milih cepat nikah ya.
Dan makanya itu tergantung orangnya juga, tergantung lingkungannya juga gitu.
Ya aku kalau dari segi agama juga belum ada bagus-bagusnya, belum ada baik-baiknya. Masih
siapa itu?
Biasalah masyarakat di belakang. Ada yang ketawa. Giliran ngomong agama aja pada ketawa coba.
Siapa yang belum siap secara agama?
Aku. Secara agama aku sampai sekarang gitu. Aja ngaji aja belum bisa. Paling aku harus ngaji kan.
Ya kayak tadi, uang bisa dicari, yang penting ada kemauan kan.
Iya memang.
Sama kayak kemauan. Bisa didapat kalau kalau mau berusaha, ini ngeri ya. Banget.
Itu makanya banyak harus persiapan yang harus gue siapkan kan untuk menuju ke sana. Nah, soal pernikahan kan, ya kita tahu sendiri lah. Kamu juga walaupun kamu belum menikah, tapi kan kamu sudah tahu lah permasalahan-permasalahan dalam pernikahan itu kan. Nah, ya, maksudnya baik itu dari keluarga sendiri atau dari teman sendiri kan pasti kita mengetahui lah permasalahan-permasalahan dalam pernikahan itu gimana. Dan ada beberapa masalah yang ini menurutku apa ya buatku ya, yang buat aku jadi nggak pengen apa ya, nggak minat, yang nggak minat nikah gitu loh. Contohnya misalnya porsi aja lah untuk orang kita di Indonesia ini, kebanyakan porsi ketika menikah, porsi itu lebih banyak sama laki-laki. Kita kayak perempuan ini didominasi gitu loh. Ya jadi menurutku itu gak adil. Karena gini, ketika seorang istri melakukan apa ya, menyampaikan apa sih namanya, pendapat dia, dan itu tidak sepakat dengan si suaminya, kebanyakan dianggap itu ngelawan suami. Padahal enggak, dia membela apa yang dia percaya gitu loh. Tapi banyak pihak menganggap bahwa si perempuan itu melawan suaminya. Dan itu menurutku gak adil gitu loh. Malah diem, woy.
Iya. Iya sih, kayak makanya kayak yang Sweet Echo bilang itu kan. Menikah itu bukan hanya tentang siapa yang mengabdi kepada siapa gitu kan.
Iya. Ya seharusnya kalau mengabdi sama-sama mengabdi.
Iya maksudnya bukan kalau dalam artian di tweet Eka tuh ya adalah bukan perempuan yang bukan istri yang hanya mengabdi kepada suami gitu. Kedua-duanya harus menjadi
apa?
Partner yang baik.
Nah iya benar.
Ya kayak tadi kamu bilang sama-sama.
Benar-benar. Nah, karena seharusnya porsinya 50-50.
Harusnya seperti itu gitu. Tapi semua, nah 50-50 itu kan hanya kita dan pasangan kita nanti yang tahu takarannya.
Iya benar. Porsinya kita yang tahu. Benar.
Iya, masalah porsi itu cukup cuman kita dan pasangan kita nanti yang tahu. Semisal paling sepele deh kayak sekarang orang-orang taunya menikah itu yang ngurus rumah adalah istri, yang kerja adalah suami. Dan itu kan sebenarnya sudah menjadi budaya untuk kita gitu. Tapi semisal kita dan pasangan ingin mendobrak budaya itu ya nggak masalah gitu, asal sesuai dengan porsinya 50-50 tadi.
Iya benar-benar. Karena masalah ngurus rumah dan mengurus anak juga menurutku nggak selamanya itu menjadi pekerjaan perempuan, laki-laki juga punya hak di situ. Karena itu hasilnya dia juga gitu loh. Kenapa tiba-tiba perempuan yang harus mengerjakan itu semua?
Iya benar.
Bersyukurlah.
Iya benar. Cuman bersyukur. ada kalanya kasus di mana misalnya gini, ada kasus juga si suami kerja dari pagi sampai malam. Si suami kerja dari pagi sampai malam. Pulang-pulang sampai pasti udah gak bisa lagi yang namanya mengurus anak misalnya. Tapi itu bisa dilakukan si suami tanpa harus ngurus anak jikalau bekerja itu bukan jadi pekerja, bukan jadi tanggung jawab si istri juga gitu.
Iya. Kalau misalnya, kalau misalnya udah kerja kan,
dia sebagai full mom, mm-hmm. itu okay gitu kalau suaminya ikut nggak ngurus anak gitu. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya si istri ini dia bekerja, dia juga ngurus anak, sudah semestinya suami juga harus bisa kayak gitu gitu.
Iya, karena kan menurutku ya memang ke apa ya, balik lagi ke masing-masing pasangan nanti gimana ngedilkan porsi 50-50 tadi kan. Karena kan tiap orang kan bakal beda-beda tuh nanti di ininya porsinya 50-50-nya gimana. Karena ada yang bakal jadi full mom, bahkan ada yang jadi ada yang juga si ibunya bekerja juga. Karena kan itu akan tergantung gimana kondisi mereka menikah nanti gitu loh.
Siap, benar. Nah,
apa?
Kayaknya delay deh suaranya.
Iya, delay banget suaramu. Kita teleponan soalnya.
Nah, kayaknya ini sih apa harus dilurusin juga nih. Sebenarnya tujuan menikah itu apa sih?
Nah, ini bener. Ya, tujuan menikah itu apa? Karena kalau tujuan menikah hanya kan kadang ya banyaklah teman-temanku kadang bilang nikah itu cuman buat ya enak-enak doang gitu kan. What the fuck gitu loh. Hmm. Kalau nikah buat enak-enak ngapain sama istri gitu loh. Kan banyak di luar sana gitu loh. Nah. Hmm. Tapi apa? Tapi bayar.
Soalnya.
Terus?
Soalnya emang. Kalau Eke sendiri, kenapa Eke akhirnya memutuskan untuk belum siap menikah adalah karena Eke sendiri belum tahu tujuannya menikah ini apa gitu.
Iya, benar-benar.
Apa ya, itu tadi yang Eka bilang harus tujuan ber apa ya sejalan dengan kesiapan kita yang tadi Eka bilang tanyakan ke diri kita, sudah siapkah kamu untuk menikah gitu. Karena Eka ngerasa menghadapin apa ya permasalahan diri sendiri aja masih banyak drama gitu, apalagi nanti ngadepin persoalan tentang rumah tangga gitu.
Iya, karena
belum lagi masalah anak dan sebagainya. Hmm.
Karena di situ akan menjadi apa ya? Banyak, karena si pertama kalau yang sekarang kita hidup dengan diri kita sendiri kan, masalah kita sendiri. Nanti kalau ketika sudah menikah dan punya suami atau aku punya istri, masalah akan menjadi tambah, yaitu dengan istriku atau dengan suamimu gitu kan. Ketika punya anak nambah lagi masalahnya gitu loh. Sedangkan untuk urusan pribadi aja masih bermasalah, menyelesaikannya aja masih dalam masalah, gimana menambah masalah-masalah baru gitu loh. Jadi menikah untuk apa sih?
Bener banget itu.
Jadi menikah itu untuk apa sih?
Hidup sendiri banyak drama gitu ya, apalagi kalau misalnya nikah dramanya jadi double, jadi triple.
Makanya untuk masalah pribadi aja kita masih apa ya, masih terkadang masih enggan-engganan untuk menyelesaikannya gitu loh.
Tapi ada juga sebenarnya tujuan Eka nikah juga adalah Eka udah punya tujuan mungkin ini bukan dari segi apa ya tadi, tapi lebih kayak ke apa ya roh agama sih. Eka ngerasa tujuan Eka menikah adalah ingin beribadah, karena emang yang sudah kita ketahui bahwa menikah adalah ibadah terpanjang. Bener. Gitu.
Yeah.
Tapi kalau emang ada orang yang tujuannya karena duniawi, ya bisa aja itu sebenarnya bebas juga
ya,
gitu.
Itu
tapi kalau Eka sendiri, Eka belum menemukan tujuan Eka menikah. Kayak misalnya apakah menikah itu berbagi keluh kesah atau apa, itu Eka belum menemukan. Cuman kalau misalnya emang dari segi agamanya, Eka percaya itu.
Ya soalnya gini, kalau soal tujuan menikah, sebenarnya aku sudah menemukan tujuan menikah itu apa ya. Tujuanku menikah adalah meneruskan generasi keluargaku. Itu yang pertama, karena kan aku anak satu-satunya. Kalau aku tidak menikah, otomatis generasi dari bapakku sudah habis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tujuanku jelas, yaitu memberi cucu kepada ibuku. Karena aku ngelihat setiap ibuku sama anak-anak, itu muka aura cerianya keluar gitu loh.
Tapi, jadi tanda bakti ke orang tua lah ya.
Iya, aku lebih kesana kepada ke ibuku, karena ibuku tuh pengen banget punya anak perempuan gitu loh. Dan iya sama, aku juga pengen punya anak perempuan. ngayomi anak perempuan, ngasih tahu kalau dia itu ngasih tahu gimana nanti bangsat-bangsatnya laki-laki di luar sana gitu loh.
Jadi begitu lahir, oe-oe-oe langsung
ngasih tahu.
Ya.
Langsung aku kasih guidebook menghadapi laki-laki itu gimana. Dari permasalahan A sampai permasalahan Z.
Tapi sebenarnya apapun tujuannya, kalau misalnya apa ya, harus lurusin ini sih, tujuan menikah itu apa. Iya. Karena kalau misalnya tujuannya dari awal aja udah nggak baik, biasanya dalam perjalanannya juga bakal kurang baik.
Iya, tergantung niat juga sih. Kalau niatnya awalnya nggak baik juga nggak akan baik juga perjalanannya.
Iya itu, kebilang tadi begitu repetisi.
Ya itu makanya kadang kita gak akan pernah menebak masalah kita ke depan selain nikah apa. Yang pasti kan banyak. Dan kita sudah beberapa kali melihat permasalahan-permasalahan itu, baik dari keluarga kita sendiri atau dari teman-teman kita sendiri yang sudah menikah. Nah kan seperti yang aku bilang tadi di Twitter juga, kan ada satu masalah yang mau aku jelasin gitu. Bukan mau jelasin, mau aku suarakan. Karena terkadang menjadi dewasa itu tidak ini ya, menjadi tua itu kan gak jadi jaminan jadi dewasa kan. Ya kan? Kayak aku bilang tadi, misalnya kita menikah hanya karena cinta gitu, tanpa pernah memikirkan apa-apa, tanpa memikir alasan lainnya gitu. Kan memperjelas tujuan tadi. Nah, dengan secara egois kita memilih untuk menikah. Ya kan? Tapi ketika menikah timbul masalah yang sama sekali gak ada menguntungkan, muncul lagi ego di kita untuk berpisah. Tapi satu sisi kita udah punya anak gitu loh. Siapa yang jadi korban? Anak kan? Itu yang sampai sekarang tuh masih menjadi masalahku tuh itu. Karena anak-anak tuh sangat kasihan sekali. Mereka masih kecil, mereka otaknya sebelum dewasa kita. Mereka belum tahu apa-apa, tapi ketika melihat orang tuanya tuh masalah, berantem dan harus berpisah, dia gak tahu harus cerita ke siapa kan. Dan dia gak tahu harus ngapain kan. Jadi yang jadi korban. Makanya sekarang menikah itu memang benar-benar sesuatu yang gak sederhana. Karena ketika sudah punya anak dan kita berantem dan berpisah, ya anak yang jadi korban.
Iya. Iya benar. Eka juga percaya. Eka juga sepaham dengan itu gitu. Balik lagi sebenarnya tentang yang tadi, pertanyaan udah yakin ya, itu sebenarnya bisa bercabang lagi jadi dua gitu. Udah yakin sama diri kita sendiri, dan udah yakin belum sama pasangan kita.
Nah ya itu benar.
Soalnya setelah menikah tuh semua urusan diurusnya berdua gitu kan.
Iya, gak bisa ego-egoan lagi, harus ada diskusi berdua.
Nah benar, sangat diskusi itu sih, diskusi, komunikasi itu untuk semua hubungan tuh sangat sangat apa ya, jadi hal yang penting, komunikasi.
Iya. Kuncinya di situ, diskusi dan membiarkan pasangan kita membela apa yang dia menurut dia benar gitu loh. Kayak aku misalnya, menurutku benar A, si perempuan, si istriku mengatakan bahwa kebenarannya B, yaudah kita diskusikan untuk menghasilkan kan sesuatu yang kesepakatan yang baru kan, bukan perseteruan doang, kesepakatan yang kita cari.
Ya benar. Dan masing-masing pihak seharusnya sudah apa ya, dia harus bisa menerima apapun feedback dari pasangannya gitu.
Benar.
Misal feedback dari pasangannya buruk, itu juga emang harus diterima. Dan ketika misalnya pasangan memberi apa ya, membuat sesuatu yang membuat dia bangga, ya dia harus mengakui kalau dia bangga gitu.
Iya benar. Sama juga kayak tadi kan, bahwa porsi itu penting, baik juga dengan porsi berbicara. Karena masing-masing punya hak yang sama untuk membela apa yang dia percaya. Itu sih menurut yang paling penting dari dalam suatu hubungan, walaupun kita berantem sekalipun, kalau kita sama-sama menghargai pendapat masing-masing, ya mungkin masalahnya nggak akan panjang.
Benar-benar.
Itu makanya. Kamu katanya ada cerita kemarin.
Aduh panjang kayaknya harus diceritain. Kayaknya di next podcast aja kali
aja.
Ya.
Oke. Okay. Emang tentang pernikahan juga.
Itu lebih ke cerita sebenarnya, tapi ya nanti aja kali ya. Kayaknya ini kita lebih seru untuk untuk menyuarakan pendapat kita.
Iya,
gitu.
Ya udah, detik saja. Soalnya kalau apa ya,
BTW sebenarnya apa? Part apa? Menikah yang Eke lebih senang untuk dibahas adalah menikah itu buat Eke bukan hanya tentang dua sejoli, dua orang manusia.
Jadi apa aja?
Setuju dong. Karena ya, setuju, memang menikah itu sebenarnya tentang kita dan keluarga besar, tentang dia dan keluarga kita, tentang yeah, keluarga kita dan keluarga dia.
Ya, karena kan menikah itu kan bukan hanya menyatukan kita, tapi juga menyatukan dua keluarga.
Nah itu dia, makanya part yang sebenarnya lebih krusial itu adalah bukan hanya tentang kita dan dia, tapi tentang kita, dia, aku, dia, keluarga dia, keluarga aku, dan keluarga kita gitu. Itu kalau misalnya dibahas lagi itu lebih apa ya, lebih jauh lagi gitu.
Ya lebih dalam lagi itu nanti.
Iya benar. Nah, itu lebih menarik sih sebenarnya. Karena apa ya? Ketika misalnya kamu memutuskan buat menikah dengan seseorang, ibaratnya nih ya, Eke mau nikah sama anak cowok gitu ya. Nah. Misalnya anak cowok ini ibunya pengen dia nikah, dia tetap tinggal sama ibunya misalnya.
Nah, iya benar-benar tuh.
Eka nggak pengen, Eka pengen kita ya udah kita mandiri aja gitu.
Aku sepakat soalnya gini, aku tuh nggak pernah mau nikah nanti itu. Kalau beneran aku jadi nikah ya, nggak pernah mau tinggal baik di rumah keluarga aku atau di rumah keluarga dia. Karena ini pernikahanku, ini keluargaku, ini kerajaanku sendiri. Aku nggak mau diikut campur tanganin. Karena ketika kita bakal di rumah mertua atau di rumah ibu kita sendiri, itu akan jadi apa ya, akan ada campur tangan banyak nanti tentang pernikahan kita sendiri atas keluarga kita sendiri gitu loh. Tapi kalau orang tua mau datang ke rumah silakan, tapi aku nggak mau tinggal di rumah, baik itu rumah mertua atau rumahku sendiri gitu, harus di luar.
Nah sebenarnya kalau kita ngikutin idealisnya kita, siapa sih yang nggak pengen menjalanin kehidupannya sendiri gitu? Tapi ada kalanya kita menemukan pasangan yang dia tidak bisa memilih gitu loh.
Iya.
Semisal kamu punya calon istri kamu nanti adalah anak dari single parent, misalnya ayahnya sudah meninggal dunia, semisal
yeah,
ibunya, dia anak satu-satunya dan ibunya nggak ada teman lagi gitu. Jadi si pasangan kamu pun juga nggak punya pilihan gitu. Mungkin kalau dia disuruh milih, dia juga keinginannya ingin membangun rumah tangganya sendiri gitu, tinggal yeah, sendiri tanpa campur tangan keluarga gitu. Tapi dia juga nggak bisa milih, dan akhirnya emang mau nggak mau dia setelah nikah harus tinggal sama ibunya, karena ibunya nggak tahu mau sama siapa lagi gitu. Benar. Dia nggak akan tega meninggal ibunya sendiri, dan itu juga akan menjadi sebuah apa ya, kesepakatan nantinya gitu kan.
Iya, bakal jadi pembicaraan lagi ke belakangnya, gimana untuk maksudnya biar gimana pilihannya jadi adil gitu, sama-sama menguntungkan, win-win solution.
Benar. Nah, ngomong-ngomong tentang keluarga lagi, kemarin Eka baru dapat pengalaman. Jadi lebaran kemarin Eka pulang, kebetulan saudara Eka mau
pulang
nikah.
Pulang ke Medan kemarin?
Mau nikahnya. Iya, pulang ke Medan.
Kok gak ketemu gitu?
Mau nikah, dia... Iya kan, situ sok sibuk ya, mohon maaf lahir batin.
Nah, aku sama si temanmu aja ketemu kok. Udah gak usah kita bahas.
Ya, malah jadi ini ya Pak. Jadi... ada sebenarnya bukan saudara juga sih, kenalan tapi udah kayak saudara gitu. Jadi Eka datang ke acara lamarannya dia. Dia mau nikah sama orang Malaysia. Dia mau nikah sama orang Malaysia, tapi permasalahannya keluarganya itu ribet banget, cuy.
Ribet gimana? Oh, karena beda.
Dia.
Itu yang si Malaysia yang laki-lakinya.
Iya, laki-lakinya orang Malaysia ini jadi beda budaya. Tapi sebagian keluarganya dia ada di Indonesia gitu, dan tahu adat Indonesia kayak apa. Tapi juga keluarganya ini kalau Eka bilang sih agak kolot gitu ya.
Konservatif, bukan kolot, konservatif.
Betul ya.
Konservatif. Kolot tuh kasar kali.
agak kolor.
Kalau kolor tuh apa? Terlalu kasar, konservatif. Kita perhalus.
Tapi sama aja ya tujuan kalimatnya.
Ya itulah. Cuman kan kalau kita ngomong konservatif kan agak lebih enak gitu, lebih sopan.
Ya, di intelek gitu ya.
Terus?
Nah, jadi dia ini karena kan Malaysia dan Indonesia butuh biaya dari segi perjalanan gitu kan. Jadi mereka pengennya si pasangan ini ya udah nanti. Jadi hari itu adalah hari pertemuan pertama banget keluarganya bertemu. Tapi dan pasangannya kemarin gak ikut ya, gak datang. Pasangannya masih di Malaysia karena kerja. Jadi keluarganya aja yang datang. Terus si cewek ini malah diadili gitu sama keluarga si cowok karena keluarga si cowok ini mereka bilang kalau mereka sepakat untuk mereka nikah nanti enggak akan ada acara hantaran gitu. Paham sendiri kan di Indonesia mau nikah tuh harus ada pertemuan keluarga dulu, baru ada hantaran, terus baru ijab kabul, baru resepsi kayak gitu kan.
Panjang lah prosesnya, capek.
Iya. Ember. Nah, karena mereka sepakat untuk enggak usah ada hantaran gitu. Kalau misalnya emang mau ada hantaran yang pakai ala-ala gitu,
pakai plastik-plastik nikah gitu kan.
Ember pak dihias-hias gitu, ada alat makeup dan sebagainya, itu nanti sekalian aja pas akad gitu. Si pasangan ini sepakat untuk kayak gitu karena mengingat dihitung-hitung dari segi kos akan mahal gitu kan ya.
Iya.
Nah keputusan mereka kayak gitu, ternyata keluarga besarnya dia gak setuju. Keluarga besar si cowoknya ini, mereka nganggap harus ada yang namanya hantaran gitu.
Terus?
Dan hantaran tuh wajib dilakukan gitu bagi mereka, dan mereka menyalahkan si pasangan ini kenapa ngambil keputusan kayak gitu loh. Tanpa diomongin,
tanpa diskusi dulu
tanpa,
ya.
Tanpa diobrolin baik-baik gitu, tiba-tiba aja maksudnya di acara keluarga terus dan itu terbongkar semua kan, jadinya nggak enak gitu kan ya.
Soalnya,
dan itu yang
terus lanjut.
Eke langsung sadar kayak benar ya, nikah tuh benar-benar bukan antara Eke dan dia doang gitu.
Yeah.
Akan ada campur tangan berbagai macam kepala gitu, dan kita nggak bisa egois ngikutin diri kita sendiri. Kayak Eke nih contoh, Eke sebenarnya kalau mau nikah ya pengennya mah ya udah di KUA aja gitu.
Iya benar, nggak usah ribet karena apalagi hari Jumat gratis kan, nggak usah bayar 600 ribu.
Tapi kan we have family right, ya nggak sih?
Iya,
kita punya keluarga.
Kita
gitu.
Punya keluarga yang dan, kalau kita nggak ngelakuin itu akan jadi omongan.
Karena udah menjadi apa ya, adat istiadat buat kita gitu loh. Dan kita nggak bisa egois, kita sebagai apa ya, sebagai anak muda menurut Eka sih nggak bisa egois juga ngikutin kemauan kita gitu. Kalau Eka sih cuma berpikir gini sih, ketika misalnya emang nikah dan harus ada resepsi dan itu ngebuat orang tua Eka bahagia, it's okay gitu loh, ya udah gitu, asal pasangan Eka nanti akan Eka kasih apa ya pandangan kalau sebenarnya niat dari acara ini tuh kayak gini gitu. Resepsi itu tujuannya untuk ini gitu. Biar pasangannya juga paham gitu.
Iya, karena menurutku gini, bentar ya. Ada gengsi yang harus kita perhitungkan. Bener enggak?
Bener.
Ya udah, gitu. Karena kalau kita kayak aku berpikir gini, aku menikah pengennya gampang-gampang aja, gak usah ribet. Karena ada apa ya, karena kehidupan setelah menikah akan lebih banyak lagi masalahnya dan butuh biaya lebih banyak kan, daripada kita harus mengeluarkan banyak biaya waktu untuk proses pernikahan aja. Kan mending uangnya dipakai buat setelah menikah, uangnya uang-uang tadi kan, kayak misalnya antaran, dekor dengan mahal, belum lagi budget catering yang dengan gitu banyak manusia. Aku dari keluarga yang luar biasa besar, baik itu sisi bapak maupun sisi ibu, besar sekali. Itu aku udah perhitung, bisa jadi aku tuh dapat 2.000 undangan. 2.000 kali 2, pasti kan kali 2 tuh kalau bisa hitungan catering kan. 4.000 coba, dari mana duit nyari 4.000 tuh? Aku mikir sayang kali duitnya.
Ini oke, itu kan masih hitung-hitungan kasarnya ente kan. Yeah. Nah, kalau Eka sendiri udah ngalamin kemarin kakak Eka nikah itu undangannya aja 3.000, Pak.
Aduh, kali 2 lagi ya.
Jadi 2 6.000 dan kemarin waktu lebaran mengejutkannya ayah Eka udah ngomong nanti apa? Kayaknya kalau ada 5.000 undangan deh.
Bodo amat, gak mau diedit. Gak ada podcastku tuh anti edit. Ya udah sih, tenang aja.
Ah, gak mau, udah berakhir.
Gak ada, lanjut lah. Gak, ya udah slow gampang tuh nanti. Terus.
Gak skip.
Ya salahmu sendiri kok. Enggak, maksudku dengan nilai apa ya? Dengan kata 5.000 tuh berarti kan jumlah yang sangat banyak. Itu masih 5.000 ya, dari itu... enggak 5.000 itu masih dari keluargamu sendiri kan? Bukan?
Iya. Nah, iya. Belum lagi dengan keluarga pasangan Eka.
Itu makanya. Itu juga hitunganku tadi yang 2.000 itu juga karena dari keluargaku sendiri masih belum masuk keluarga si perempuan yang lebih banyak lagi nanti.
Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya itu apa ya? Ribet gitu, tapi ya kalau mereka sih orangnya lebih realis ya, ya udah dijalanin aja. Kalau ini emang begitu ya udah gitu.
Iya, itu makanya karena aku berpikiran gini, kalaupun aku nanti nikah, kalaupun aku jadi nikah, aku hanya nikah mau satu hari aja. Enggak mau sih, maksudnya ya walaupun kita enggak tahu nanti kesepakatan keluarga si mempelai perempuan gimana. Yang pasti udah aku omongin bahwa aku mau nikah cuma satu tempat. Dan itu kita gabung, gak ada ngunduh-ngunduh dan segala macam. Ya nikahnya pun dari jam 7 malam sampai jam 10 malam udah selesai. Aku gak mau lama-lama. Ya kan? Tapi kan kita kayak kamu bilang tadi, belum tentu semua keluarga akan menerima itu kan. Itu makanya.
Itu bukan hanya tentang kita doang, bukan hanya tentang kita dan pasangan. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Salah satunya adalah keluarga.
Dan ada banyak hal yang perlu kita jaga perasaannya.
Ya benar banget.
Itu makanya kadang.
Dan
makanya,
itu adalah bagian yang sulit menurut Eka.
Kita tidak hanya menjaga perasaan pasangan kita, tapi kita juga harus menjaga perasaan masing-masing keluarga, baik dari dua mempelai pihak.
Nah itu dia. Dan itu berlaku untuk seterusnya, cuy.
Iya, kan jadi makan ketika, panjang itu.
Ketika kamu menikah, terus ntar lebaran misalnya, atau perayaan hari besar gitu ya. Dan harus menentukan di rumahnya mau keluarga cowok dulu apa keluarga cewek dulu. Semisal kalian beda pulau, ini kita mudiknya kemana dulu? Ini kita mudik atau enggak gitu?
Itu jadi masalah lagi gitu. Karena takut terjadi ini ya, dianggap kayak terlalu ngebela gitu, terlalu nggak adil gitu kan?
Tadi yang kayak tadi kamu bilang menjaga perasaan semua pihak. Kita lakukan sepanjang hidup kita.
Itu lelah kita jadi manusia nih ya. Capek. Menjaga perasaan satu aja sudah sulit, gimana menjaga perasaan keseluruhan coba?
Itu balik lagi ke awal, sudah siapkah kita untuk menghadapi hal-hal
pernikahan ya? Aku ada cerita dikit nih soal keluarga pernikahan. Jadi ada teman gue kemarin nikah, saudaranya menikah di satu gedung itu gabung, jadi nggak ada ngunduh-ngunduh gitu. Jadi langsung langsung jadi satu pernikahan. Tahu nggak masalah uang antaran tuh diributin. Jadi milik siapa? Sama keluarganya.
Terus akhirnya siapa yang?
Nggak tahu. Aku nggak tahu tuh. Nggak dengar sampai ke situ. Cuman pokoknya uang antaran itu, uang yang di pesta itu, uang apa sih namanya itu?
Uang pesta, dari tamu-tamu.
Itu diperebutkan. Bahkan sampai sudah ada duluan yang dimasukkan ke mobil gitu. Diselamatkan. Maksudnya? Itu kan pernikahan kita ya, uang kita lah gitu loh. Kenapa harus dipermasalahin lagi sih kalau menurut aku gitu. Cuman ya gak ngerti lah keluarga tuh gimana.
Itu kocak sih.
Ya sampai, itu kocak sih. Sampai
pengalaman uang. Kocak sih.
Itu makanya udah nikah di gedung tapi sampai uang itu aja sampai diperebutkan jadi hak milik siapa. Tapi aku sih nggak mikir gimana ya, bisa jadi pernikahan itu ada campur tangan uang keluarga, makanya mungkin bisa ya, jadi pernikahan kayak gitu. Bisa jadi orang tua ikut campur ikut campur uang di situ di pernikahan dia, mungkin ya bisa jadi kayak gitu sih. Makanya kalau nikah nanti aku murni pakai uangku sendiri aja kalau ada uang.
Nah
ya,
itu bisa jadi udah bisa enggak aja makan-makan di rumah pakai
iya.
Nasi
beh iya kayak ya aku mungkin di sana kayak gitu, kayak teman-temanku yang udah hijrah itu kan aku tengok nikahnya kok simple gini dan keluarga gak masalahin gitu. Coba aku nikah kayak gini gitu, oh jadi masalah tuh nanti.
Balik lagi sih, mungkin nanti orang tua kamu bisa sependapat dengan kamu, tapi emang harus ada proses di mana ya komunikasi. Balik yeah. lagi, bukan hanya dengan pasangan kita berkomunikasi, juga dengan keluarga, dengan orang tua.
Mm-hmm. Gini, selain tadi kan selain kita ngomong keluarga, ada juga loh pras, ada juga loh orang yang harus kita, bukan kita jaga, harus ada orang yang kita waspadai loh atas pernikahan kita. Tetangga.
Siapa?
Tetangga. Ketika pernikahan kita tidak sesuai dengan harapan dia, bisa jadi kita jadi omongan loh. Benar atau tidak? Benar kan?
Iya. Iya benar, tapi kalau Eke dan keluarga Eke tipe orang yang nggak pernah, yang nggak mau pusing dengan omongan tetangga sih. Emang dari dulu kita kayak bodo amat gitu.
Aku sih, ya sebenarnya aku juga anaknya bodo amat. Tapi kalau aku berpikir kalau tiba-tiba aku ngedengar sesuatu tentang ibuku gitu, ngomongin tentang pernikahan, aku nggak bakal suka.
Pasti ini ya.
Pasti emosi. Kalau dia cuma ngomongin aku nggak masalah, tapi kalau disangkut-sangkutin ke ibuku tuh aku bakal emosi sekali.
Ya benar-benar ya pastilah sih sebenarnya. Ibarat kata sebenarnya tetangga itu kayak netizen jilid-jilid ya.
Iya, tapi versi nyata bukan versi maya.
Itu benar ember pak.
Itu makanya kadang terlalu banyak perasaan yang harus kita jaga gitu loh.
Bahkan sampai menjaga perasaan sendiri saja kita tidak sempat
gitu loh. Saking banyaknya perasaan kita. Makanya untuk melakukan yang namanya menjaga perasaan banyak orang, berarti kan kita sebagai pasangan harus harus bekerja sama kan?
Iya benar ya, pak.
Benar. Kalau sebagai pasangan saja tidak bekerja sama, ya aku pikir bakal jadi pikiran habis-habisan itu. Kalau kita hanya sendiri yang mempertanggungjawabkan ya. Kebahagiaan orang atau perasaan orang.
Ya, aku setuju sih sama statement itu.
Iyalah.
Karena emang ya untuk berjuang menghadapi itu kita emang harus berjuang bersama-sama.
Iya. Karena ini keluarga kita gitu loh. Ya harus sama-sama. Porsinya juga harus 50-50. Sama kayak status bukan berarti aku pelit ya. Kadang kan banyak yang bilang bahwa laki-laki itu harus harus punya uang untuk memberi nafkah keseluruhan dari keluarganya. Padahal kan kita hidup berdua gitu loh. Seharusnya ya porsi itu ya sama-sama lah menurutku dicari gitu loh. Jangan
iya, nah.
Jangan perempuannya jangan manja-manja gitu. Tahu-tahu tinggal minta uang.
Ini sih menurut Eka ini sih.
Apa?
Balik lagi ke yang tadi Eka bilang, ketika semisal istri kamu menikah, kamu juga harus siap dengan pekerjaan rumah tangga. Itu emang yang harus seimbang gitu.
Iya benar.
Kadang kan emang ada cowok yang gak mau ngurus urusan rumah tangga, yaudah itu urusan istrinya. Tapi gak, jangan beban istri untuk mencari nafkah gitu. Kalau iya. Kalau kayak gitu pilihnya menurut Eka.
Iya benar. Karena gini, aku juga sempat pernah dengar gitu kan, ada satu orang yang dia pengen nikah tapi dia gak pengen ngapa-ngapain gitu, si perempuannya. Dia nanti pengen ada pembantu di rumahnya. Istri anak nanti ada baby sisternya. Dan dia tuh gak kerja di rumah. Memang itu hak dia untuk memilih seperti itu, hak dia. Tapi menurutku aku gak pernah setuju dengan perempuan-perempuan yang kayak gitu. Ingat, aku gak menyinggung siapa-siapa ya.
Kalau aku sih menilai keadaan itu bisa saja terjadi kalau emang dia dari keluarga yang beratnya berlebihan gitu.
berlebihan gimana?
Dari segi ekonomi gitu. Mm-hmm. Maksudnya mereka sanggup untuk ngebayar semua orang itu. It's okay gitu kalau misalnya emang ada dana untuk itu gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak ada ya jangan dipaksakan dengan itu gitu. Dia nggak bisa ngikut kehendak dia. Tapi kalau misalnya emang dia dan keluarganya punya ekonomi yang cukup untuk membayar itu ya silahkan kalau menurut ekses sih.
Iya sih, mungkin karena kebiasaan juga sih dia di keluarga mungkin benar-benar sudah dimanjakan, makanya kadang penting menjadi seorang pasangan tuh kita harus siap benar-benar siap menjadi titik nol menurutku sih.
Lingkungan tuh sangat berdampak dengan dengan pribadian kita sih, salah satunya kayak tadi. Iya. Dan itu juga emang harus ada kesepakatan sama si suaminya gitu.
Ya memang, berarti kan sebelum menikah ada banyak hal yang harus kita sepakati kan.
Bener.
Gak bisa asal bisa misalnya aku gini ketemu sama satu perempuan, oh kita nikah. Terus si perempuan tiba-tiba mengiyakan. Lalu mereka melakukan kesepakatan setelah menikah dan ada yang tidak cocok menjadi berantem. Jadi kan sayang dong uang nikahnya.
Tapi itu sebenarnya ini sih nggak apa-apa apa? Kesepakatan itu setelah menikah itu nggak apa-apa, wajar mereka karena kehidupan terus berjalan, kesepakatan akan timbul dengan sendirinya gitu, nggak bisa semuanya kita plan sebelum nikah semuanya.
Iya,
gitu.
Tapi kan ada beberapa kesepakatan dasar gitu loh.
Ya mungkin iya, tapi kalau misalnya setelah nikah tetap ada kesepakatan dan misalnya tidak ditemukan titik sepakatnya, emang harus ada sesuatu jalan keluar lain gitu loh.
Iya benar.
Bukan harus apa ya, semua harus melewatin prosesnya. Tapi aku juga percaya sih setiap orang ketika misalnya mereka berhubungan akhirnya punya masalah, mereka nggak ujuk-ujuk langsung kayak tiba-tiba berpisah atau apa juga sih. Pasti akan ada tahap-tahap di mana mereka akan sama-sama memperjuangkan gitu kan. Balik lagi tadi, dia bosen gak untuk memperjuangkan itu.
Nah iya benar, bukan hanya sekedar apa ya, lari dari masalah ya. Kan kadang ada aja orang ketika masalah itu ada, dia pergi begitu saja, pergi meninggalkan. Karena ini sudah terjadi, keluarga sudah terbentuk dan anak sudah ada. Kalau dia pergi meninggalkan gitu saja ya, menurutku tanggung jawabnya gak ada. Walaupun ya, itulah, berarti kamu sepakat lah ya bahwa pernikahan tuh bukan sesuatu yang sederhana. Karena gak ada rendang ya.
Sangat sepakat sih untuk itu.
Ya itu makanya. Jadi kira-kira sudah siapkah menikah?
Jangan ditanyakan sekarang deh ya. tapi mungkin apa? Ketika pertanyaan itu ditujukan ke Eka, entah ini bisa jadi statement penutup atau enggak, tapi Eka sih pengen nyampein kalau sebenarnya kita semua tuh udah paling tahu kalau yang paling mainstream yang kita tahu itu menikah adalah ibadah paling lama kayak yang tadi udah kita bilang kan.
Benar.
Nah, dari itu emang nggak mudah untuk menemukan orang yang tepat yang akan kita jadikan teman beribadah seumur hidup.
Iya.
Dalam artian ya dia suami atau istri atau ya kita sebut jodoh.
Nah, itu sih kalau Eka. Kalau aku sih mikirnya gini, di antara banyak pilihan ya, kita pasti untuk memilih menikah itu kan pasti banyak pilihannya kan, dari pria-pria. Misalnya kamu lah pria-pria itu pasti banyak kan pilihannya kan, dari yang dekat-dekatin kamu. Cuman kan kita memilih yang resikonya paling minim. Kalau kita milih nyari yang sempurna, ya nggak akan ada yang sempurna dari pilihan-pilihan itu. Tapi kita fokus kepada pilihan yang resikonya paling minim, ya kan? Dan saranku juga jangan menikah kala perasaanmu masih belum mampu berpindah. Jangan pernah berani menikah lah kalau perasaanmu belum bisa berpindah.
Tahu atau jangan menikah hanya karena pelampiasan saja.
Nah iya, maksudnya dengan berpikir aku bakal bisa move on dari dia setelah menikah, jangan, itu akan akan menimbulkan apa ya, kesakitan baru buat orang lain kalau nyatanya tidak bisa benar-benar berpindah. Jadi waspadalah untuk menikah.
Jadi ceritanya Anda belum belum berpindah gitu?
Nggak usah kita bahas di sini, oke?
Okay? Oh, enggak kan? Kalau saya merasa sih pembahasan kita malam ini tuh
bercabang.
Iya. Ke arah sana gitu. Jadi sekarang sesi keduanya adalah curhat tentang masalah Anda.
Ya, enggak lah, udah kita udah selesai. Udah mau selesai nih. Udah mau segmen penutup. Sudah sejam lebih soalnya.
Jadi kita mau curhat kita.
Jadi ini kan kita masih kan yang namanya pernikahan kan banyak nih, kayak kamu bilang tadi kalau kita mau bikin lagi tentang pernikahan, kamu ada cerita lagi kan yang kamu bilang kalau ceritain sekarang bakal kepanjangan. Ya udah, ini kan kita masih dalam batas apa ya, pendapat kita pribadi tentang kita menilai suatu pernikahan itu dari masalah-masalah kita. Gitu, perspektif kita tentang pernikahan lah. Bukan berarti kita menyalahkan siapa-siapa ya, atau menyinggung siapa-siapa. Ini murni perspektif kita menilai tentang sebuah pernikahan. Oke, okay?
Ember. Nah,
karena sudah pukul larut malam ya. Dan kamu besok kerja kan?
Ember. Okay. Enggak, besok masih Minggu Pak, tapi kerjaan ini Pak. Mohon maaf ya batin.
Iya, makanya kamu kan freelance. Kamu enggak ada yang mau diceritain lagi kan?
Apa ya, udah sih kayaknya udah. Untuk malam ini
Next aja ya. Kita atur lagi. Jadi kita
teman
akan
hidupmu yang tepat.
Iya, maksudnya berhati-hatilah untuk benerin yakin. Pertama untuk menikah itu yakini dirimu sendiri, tujuan kamu apa. Nah kalau kamu tujuan kamu sudah jelas, baru cari pasangannya. Jangan buru-buru langsung pengen nikah. Setelah menikah timbul masalah, tidak mau mempertanggungjawabkan masalah itu tadi gitu. Lahir anak, anak jadi korban dari apa ya, dari apa, larinya tanggung jawab tadi. So
yep, bener.
Kamu ngerti lagi kan? Sampai yep. Kita sampai nanti lah ya, kalau kita apa, nanti kita diskusi lagi di luar ini untuk apa yep. Sih tadi namanya sesi berikutnya. Kita akan fokus membahas pernikahan. Sampai benar-benar yakin
Ember.
Gitu.
Ember, meyakinkan kamu akhirnya menikah.
Iya, yeah, yeah. Dan memberikan cucu untuk ibuku. Karena aku pengen banget. Aku anak satu-satunya soalnya.
Oke, okay. Berarti kamu harus segera menikahnya ya.
Itu makanya.
Okay. Ingat umur Pak?
Iya, yeah, tahu. Udah seperempat abad.
Oke.
Okay. Oke okay, ya. Terima kasih. Mbak agen samar-samar sudah menemani ngobrol ngalor ngidul kita tentang pernikahan yang menurutku arahnya sudah tak kemana-mana. Sempat ada sesi curhat sedikit tadi. Terima kasih sekali menemani sampai larut kayak gini. Sampai jumpa untuk kembali mendengarkan podcast Besar Mulut edisi berikutnya. Wassalam.